Die Blut durch Fafur, die Regine, die Nambrupur Katami, Fasi, die Rupur. Zai Nanasugat, Nandi, Nawe, Ramisim Nimanuta, Isika, Devra, Zufara, Nata, Nimar, die Tissi, Fanatkan, die Taiki, Nawe, Tissi, Famelan, Kelka, Itu. Hébreux 10, 26 à 29. Fanteni omni, zonna, voluan, tuk, voluan. Nendini fasi, ku, okusa, zonna, voluan, tuk, voluan, nendini fasi. Dia, manama, farani, yakin, fauta, si, 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 de ma, tuk, smarni. Kama mela nfauta tike si manajo tike wafaka mtifaha marina nare yeta ramiki fauta tike si kudi matusimarika mamela nfauta tike si manajo tike wafaka mtifaha marina nare yeta kia maputuza tike ni mteni peter Zay nanontaniana I Jesosy ao amin'ny Matio toko fa valo ambin'ny folo zany Petera nanontaniana I Jesosy ao amin'ilay Matio toko fa valo ambin'ny folo andininy fa raika amby roapolo sy roa amby roapolo Matio 18 21 22 nanontaniany Petera hoe tompoko hipiry moa no halotany rahalahy tamiko ka favelako izy hatramin'ny mpito va nieritreritry petera fa hoe mba isamasina le mpito hoe rehefa namela hevitra ny mpito izy zany de mba vita zany le raharah faminavaliny jesosy azy ndiny faharoaroapolo Tsilazaiko manao hoe hatramin'ny mpito fa hatramin'ny mpito amy fitopolo zany hoe dika zany rehefa namanota aminao ny rahalahinao ka mifona aminao izy dia zavatra rakelandriamanitra aminao de mamela ny eliko ny rahalahinao rehefa mifona izy satria koa miziriziry ianao hoe ianao kosa de fa hitelo anao zay na nanota tamiko fona de zaho tsy mahavela ny heliko ao tsony andriamanitra zany mahazoko satria tsisindrak'andriamanitra ny ahaveloko olo hatramin'ny mipito amy fitopolo ny ato amity matito tikravoakely na fitopolo ny pito na fitopolo ny pito zany dia tsisy fotsiny zato tsy misy feko zany fa rehefa mifondo alahanao de amelany fontany sy le olona anakirazay tamin'ny olona anakirazay mitiriavan'le olona bebaka mihitsy atakian'andriamanitra fa andriamanitra tsy mamelan'le olona le tsy mibebaka zay ma mampitoetra an'le hoe ny ratsy fanahy na feno zato taona rehefa tsy mibebaka mihitsy izy de ozonony ozonin'andriamanitra ny andry andriamanitra idebary fa satria le finiavan'le olona ibebaka zay ny takian'andriamanitra hoe avela fotsiny zaona le olona efa te hibebaka mihitsy de avela de hoe ampidina le fanakan'andriamanitra ny olona tsy mibebaka mihitsy sy mampiditra andriamanitra de ny anakiray a hoe avela fotsiny de na de mpanota be ary izy tsy mibebaka mihitsy izy ary zay koa na tonga atsika hiaran'ny sady fahotany Adama sy Eva hoe maty daholo ny olona rehetra satria efa nanompo mandray fahotana daholo. Fa rehefa avy eo a omen'Andriamanitra fahafahany tsika hibebaka, de zay le mahatonga ny hoe tonga Jesosy nanome an'le fomba ahafahatsika mibebaka sy manatin'Andriamanitra. Mitafika tenaandriamanitra satria zao ny fanontaniana apetraka tsika voalohany manaraka zay de hoe inona lay fahotana tsy azona fanelany keloka fanontaniana apetraka satria ka Jesosy entina rery na efa zato mahery ary le olo zany mibebaka de mahazo famelany keloka tokony amela eloka inona lay fahotana tsy azona famelany keloka. Raha nahazo fahalalana ara-panahy, misy fa nahazo fahalalana ara-panahy ny lalan'Andriamanitra, nahazo fahalalana ara-panahy momba ny lalan'Andriamanitra ny olona iray, nahazo fahalalana ara-panahy amin'ny lalan'Andriamanitra n'olona iray, ary mety ho nahazo fitahiana tam'izany fomba zany izy, nahazo fitahiana satria nahalala ara-panahy ny lalan'Andriamanitra dia mitandriny de nahazo fitahiana tam'izany fomba zany. Kanefa manapa-kevitra fa tsy mila izany intsony na fantatra tsara mazava izy tsy lalan'Andriamanitra de nanazany izy de nahazo fitahiana fa zay izy a manapa-kevitra fa tsy mila izany intsony. Zany hoe manova ny toesainy izy niny misafidy fiainana mitsony amin'Andriamanitra izy ninia ny masina tsitlomo niny niny misafidy fiainana mitsony tsitio koa le mitsony amin'Andriamanitra ary manao tsinitsinina indray ny lalàn'Andriamanitra, manao tsinitsinina indray ny lalàn'Andriamanitra ary ninia manday zany fahana zany fanahin'Andriamanitra zany mini manda mitomy de mini manda lalan'Andriamanitra zany dia tsy mahazo famelany keloka tam'izany fahotana zany. Mini manda mini mandika dia tsy mahazo famelany keloka am'izay tsy miavana mandika izay satria tsy hibebaka amin'izany mihitsy izy. Fantany tsara le fahamarinana, fantany tsara fa nahazo ny fitahiana io fa nanapa-kevitra izy hoe za tsy miaraza le tsony a tsy mahita tsonotsoa hafa ao ato miaraka mandrava mandrava inona ny zany moatra amin'ny miaraka mibangy iny le ianana fotsy mamaky banky misimisy ihany ny azo sakafo maromaro amin'ny volo maromaro manamena sy volo ary mahita raha aloha efa tena tsy azo mihitsy zala de tena mbola misy fandrofatery zay de mbola lafoko ah fatazao fa la tsy mahazo famelan-keloko tsy hibebaka am'izany izy andriamanitra tsy hanome fiainana mandrak'izay ho an'izay miziriziry amin'ny fomba fiainan'ny satana. Andriamanitra tsy hanome fiainana mandrak'izay amin'izay olona miziriziry amin'ny fiainan'ny satana. Zany hoe olona toy izany a de efa nasian'Andriamanitra manokana sy nomeny ny fanahiny tamin'ilay izy nahafantatra tsara sy miaina tamin'ny vidin'Andriamanitra. Ireo tahaka izany hoe de efa nasian'Andriamanitra manokana sy nomeny ny fanahiny saingy tamin'ny fotoana manaraka izy dia ninia nanota fotoana manaraka ninia nanota ary ninia nanda izany fanahin'Andriamanitra nomena azy zany. Ninia nanota, ninia nanda, ny fanahin'Andriamanitra nomena azy. Ny antony nao angamba berekia angamba zy tsisy malala tena izy fa misy safidy maromaro ety mety aminao no mirety angamba noho ny fandidiana na fazavana hamelany eliky ny afa era tena nataon'iny ako zao de tena tsy mamelany eliky ny tiako na fandavana hamelany eliky ny afa na ny fifiraharahana ny vavaka sy ny fianarana baiboly na ny fifiraharahana ny vavaka na ny fianarana baiboly de hianatra tsony aa mbary andro ah io mandalo fotoana io fa zaasa o efa tombony ti amy sisiny ety any na ny fifiraharahana ny vavaka na ny fifiraharahana baiboly ka dia nasahatra izy ireo ny famelana an'Andriamanitra hamorona ny toetran'Andriamanitra ao anatiny. Nasahatra izy ireo ny famelana an'Andriamanitra hamorona ny toetran'Andriamanitra ao anatiny. Nasahatra izy ireo ny famelana an'Andriamanitra hamorona toetran'Andriamanitra ao anatiny. Eto dia tsy maintsy tsarovatsika no tsarovatsika n'ilay fanoharana ataony Jesosy momba ny talenta. Ilay mpanompo tsy nanao na inona na inona amin'ny talentany. Matthieu 25:24-30 tsarovatsika tsy maintsy tsarovatsika atao ilay mpanompo tsy maintsy nanao n'inona tamin'ny talentany. Matthieu 25:24-30 tamireo a dia misy mpanompo natoky nanao ny asa de misy kelikely koa ny nataony fa nanao izy fa misy kosa tsy naomby antiche sale alemanne, quasi non si sappia. Se non è minni, come sono detto, stai alla ufutni. Ora non sono cambi talenti. Se fosse un salvatore, di una leva, di una stanza. Se fa un giorno, poi non si sentirà in lui. Quindi un talento non fa spero nulla. E la faccia. E non si, e non si. Ma non la menzione, è il cinema fasa, no? Quindi è una, sta vietta di noi, no, no, no. Non è così, si sta. Ma se non è così, si sta. Allora voi, le talenti di un giorno, le vuole lei, come la talenta fuori. Dia, allora hanno potuto raffare lì, cavoli, e te la terra. Se l'hai mai visto, fanno la domanda di le panupu na non yata tara di numena andrai o fanno la casa e non la tarita fu che la paranza comuni vuoi che la tarita fanno in famiglia mi deve paranza del cine la tarita fanno la fu e non mi luca di me fa lei na na ptumbo le talenta, na le faranza, via, numena, tuere na kwa wafanza kazi. Kwa kato dwe, mana paino tana na ful, mana paino tana na vi, numena dwe, kwa kwa wafanza kazi. Kwa dwe, panu kwa sala, anu yale, sini kwa wafanza kazi na niti. Kwa si maha spame lang kirka. Kwa kato ni, Je suis un peu plus de temps. Non fa da mai non vuota me da da mio me di quel disegno che non fa da cane da manca di tasso tata lì perché era di mai era una di era che mi cannava tra di quella fare andare di bene quando cane da manca lì si ingessa fatto la vuota che la gli ha le ma ci vedi sai che cosa? Sta di fa in mano da qualche parte? Che ne sai? Il cap? Fa non nanat ma cosa l'hai? Nanat in taletta i rai? E la dove tu? Fa da tua urla mira vuoi? Chiare no? Mi zinde nemmi? Zetti nama fa da no? Armano gune nemmi zetti nama fa da no? Nana fa no? Dira tau tano, nana tau tau ka? Lasa nandevi, nantaleta nao toa nati ntani. Indi lasa nao nyanao. Harutupu namarika nao ue, tamme. Gripa lupu rati fanai sada malai. Ima vatakao pa mzinde nemi zeti na mafaza kwa hari. Manangre nemi zeti nana hapako. Kwa tukunu na panana ni vula kutamni. Panana vula yanao. Karena tunggal dia menara ini, ai bandar, kuah halau am netaleta kau melena mana taleta full, pasireta mana diume, tahanan deh, pasir mana nak kusa, nadi sih, anak anak kerja, halai nam, hari ni wanem ni, majdan, velen ni panuk, si masu. Hanno visto in tutto manina? Si fittua lì. Sì, non fa da fare le mani. Mi fa me la cerco poi, sai? Ora in me si già a pietra già a tolto. 얘네들이 움직이야. 이게 꿀이. 어우린 피자 앞에서 잡던. 야, 니시, 울라세이, 니시시, 호마디케, 아니, 라자이테네게 맞게사, 보고주. 세야, 니네디엔 쿨라디니, 가로 쿨. 세야, 니네디엔 쿨라디니, 가로 쿨. 하나, 이 자자 문화가 됐지 우프양 아티샹 파나지 시아탑트냥 파몰라 자투비안 제이마트나 디에파 자투파나 아니파노타자 디아 아타타 자투파나 오 우주니나 나위 이파노타 제이마타타 자투파나 양 저들이 보고지 그래서 제자니 예쁜 땀 지우 지우는 게 웃 지우 배바까 밑 우메는 제 만사 스톤 만사하고 시아린 제 말이 루마 해결 산파 사진은 이해 넘었지 잡토는 파악한 게 그래 그러니까 딱 잡토는 sicuri fa tappa sa tutta dentro fa che una altra te gli anni fa grande per quello che ha cosa devo fa la lo fa sta da fuori che se non gli dico che e se o me la fa la qui che ti non la cosa che le man che fa o giuna e se lo usna a dire a dire la a lì che si insun fuanana ny fisiny ny fisarovana ny tsy momba aty raha mijeny apokalipsy toko faharoapolo isy de tatsika ny fazazavana na fifirisahana momba zay ary ahitana maromarona tokoa fifirazanany amin'ny sangalana fahatelo apokalipsy toko faharoapolo andininy telo amby folo ka hatramy fahadimy amby folo ty de zavatra misy miseho hitany jaona hatrany rehefa vita ny fitoam-pitsarana farany tapitra ny fepotoana zatona ombakitsika ny tenina andriamanitra ary ny ranomasina de namoaka ny maty tao anatiny nasangany fa ireo a tsy nasangana iaina mandritra ny zato taona tahaka an'ilay tamin'ny fitiany fa safarana safaranany fanjakana lizy taona tsy misy ny fitsanganana faharoa ataovy zay ahaizana tsara mandrany an'izany ndretraka zany voatapitra ny fanjakana ny taona de manomboka ny fitsakanana faharo ny olona maty rehetra tsy nahafantatra momba n'andriamanitra tsy nahafantatra momba ny planin'andriamanitra ho famonjeko tsy nahafantatra momba ny jesosy kristy tsy nahafantatra momba ny fanjakan'andriamanitra tsy nahafantatra iantsangana iaina amin'ny zatona ampianarana fa itihetry ty kosa rehefa tapitry ny zatotaona voresahana ary izy hoe misy mafy tany anaty ranomasina misy mafy tany ampianatsiza ny tany ampasana fa re olona anyeo a amfitrefaraniny zatotoana vo atangana tsy ho anatin'ny fisanganana faharoa izy zany ty zay le zaratoe fisanganana fahatelo ty zay ny amenatsara hoe atao viavy sa zay ny tony namerenako ny fanazavana azy. Fisanganana fahatelo satria tafidy ataonako ny fisanganana faharoa izy. Ary finasangana hofalahy, finasangana olona ny hofamanahy. Olona atao hoe fisanganana fahatelo. Fisanganana voalohany zavotrinao ovaina hofalahy minitra miaramandrakako tsy ty ao. Fisanganana faharoa tapitra ny arivo taona asangana le olona tsy nahafantatra momba an'Andriamanitra sy momba toeran'Andriamanitra rehetrarehetra efa maty be dia be izy ireo. Omena fotoana zato taona ampianarana azy iainana. Tapitra le izy zato taona ireo olona maty tany aloha nahafantatra tsara ny fisanin'Andriamanitra, nahafantatra tsara ny momban'Andriamanitra sy ny lalan'Andriamanitra, nahazo fitahiana tamin'izany saingy nanapa-kevitra ny handa tsy hiala am'izay noho ny antony maro samy hafa zay novakina tamintsika teo. Dia nanapa-kevitra ny handa, nanapa-kevitra ny tsy anaraka zany lalan'Andriamanitra zany tsony. Maty ihany koa reny olona reny nefa tsy hoe velony rety ihany reny zany a amin'ny fotoana samihafa koa nakatisan'izay amin'ny fotoana samihafa desaka am'iregny a ny am'izao fotoana tsika zao ty mitoatra zareo an-tsaina zany mitoatra zareo an-tsaina de asiko tantalina kely fantatrina ka hoe bibidiny misy zany am'ireo mpitondra fivavahana am'izao fotoana zao reo mahafantatra tsara nyty zavatra politiky ty, mahafantatra tsara fa tsy matsy te ampiasa an'io mihitsy izy satria ny tombontsoany a tsy ao fa efa taony nanaovan'iny zavatra notoriana tami'izay de tsy anao any mihitsy izy. De faty any de reo ary betsaka nefa maty tamin'ireny fa tsy mitsangana amin'ny fitsanganana voalohany reny e de tsy mitsangana amin'ny fitsanganana faharoa koa zany satria nahafantatra tsara fa ninia tsy nanao nandritry ny androm-piainany manontolo izy nahafantatra tsara ihany teo aloha tamin'ny androany zany tamin'ny fianarana atao fa tsy manao any mihitsy izy fa zavatra hafa nytoriny ary zavatra mety mifanohitra amin'io mihitsy nytoriny satria ny tombontsoa rehetra efa tamin'izay le zavatra toriana diso zay a de sy te hiala am'izay izy. Za anakiray ny resako misy bidi fa aty am'le sariny fantany tsara ho nefa ny anazy hony a karama fa izy tsy toriana mihitsy satria tsy mahazo karama izy raha vao miala ao. Mahafantatra sany fa tsy teanao any mihitsy izy ary dia tokony eto zao tsy bebaka am'izay mihitsy izy ary ehefa tsy mibebaka mihitsy izy dia mifaty ihany de maty am'izay le fahotana tsy mibebahany zay desy tafidy zao fisanganana voalohany izy zao fisanganana faharoa izy de fisanganana fahatelo a raisina dia alefa any anaty hafa fatotra ny mandray an'izay sy ma afantatra zay fa iverimberina tsika ohatran'izay izy mba hafatokazy tsara ho atany tsika hoe misy zany zavatra zany tenin'Andriamanitra ioma zavatsara apokalipsy 20:13-15 ny ranomasina namoaka ny maty tao anatiny ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao anatiny zany hoe ny fasana zany de samy notsaraina araka ny asany ireo тот старый он слав. Он старый он теряет, но старый не тот старый. Старый дьяк. А пить вина мне сабата бусура кавалати, тенна для манка, сабата на таун. Вина тот старый. Карефа, тифанара камни, где пись? Карефанара камни, где багу? Rehefa nampitahaina ny anazy zany dia tsy ao anatiny mihitsy de mitovy amin'ilay nomenany talenta teo alefasa makany ozy fario avy velany any amin'ny fari fahotana tsy misy fanelany keloko sazona fanelany keloko ary tena le mantsa L'Apocalypse 20-14 de Sani, il faut faire des choses. 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 C'est pas protection. Allez, on est là. Bon. On est des années. Si je parle protection, c'est une des familles. Si je la passe dans une structure familiale, c'est sûr. Tant que nous l'avons, mais tout à l'aide, si on m'a tout fait, c'est sûr. Vous le nous formera, nous, mais tout fait. Parce qu'il faudra. Tant que je dis, la sapana è tutta la stessa cosa di storia. La rotta vuole che se la lavorone fa la radio. Tappa la sapana. E la penale di Vettoa. Basta ne fa la yanchu. Ari, a te non posso andare avanti. Se si, se mi inizi. Se non è il cammino. La persona è via. La persona è faria. Se mi si. Olona no fomandray intsony zany rehefa vity zay fisarana farany zay de tsy ilaina ntsony ny fatana tsy misy tsony natao faty tsy misy fahafatesana intsony zay no mahatonga ny hoe fahafatesana fisorasika malefa zay faria tsy ilaina ntsony tsy misy tsony raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokyny fiainana misy tsy hita teo anatin'ny bokyny fiainana re le olona mivoaka avy tany amin'ny ranomasina tany amin'ny fahafatesana sy fiainatsika tsy hita teo anatin'ny bokyny fiainana ianarany azafaazy olonaefa zirilitra fianaraka ny tokany andriamanitra Non, non, c'est plein de demandes, parce que ça t'a fait de tout à l'évolution, 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 ça t'a fait de ireo olona reo a nanga fotoana na hafantarany ny planin'Andriamanitra io. Sady tsy teorin'ny io izy, satria filina filazantarany azy ny tombontsoany fa ny fahafahana manamboninahitra eto an-tany, manana harena be eto an-tany, manana zavatra fahefana be eto an-tany. Fantany marina momba an'Andriamanitra fa tsy teorin'ny izy fa tsy izay ny ilainy. Dia ireny olona reny zany satria mahafantatra tsara nefa tsy miraharaha, de tsy mibebaka amireny mihitsy izy, tsy mibebaka am'izay eloko zay mihitsy izy. Dia tsy hanana anjara izy amin'ny fitsakanana voalohany, tsy hanana anjara izy amin'ny fitsakanana faharoa, satria tsy ho ampianarina akory izy, tsy mila ampianarina soa izy satria izy efa mahafantatra fa izy tianao anefa tsy mibebaka an'izany mihitsy izy. De tsy homena anjara ao anatin'ny fitsakanana faharoa akory toy izy. Fa ny andro ny fandinana anazy malaky zay dia ao anatin'ny kategoria fitsakanana fahatelo izy, satria tafita fitsakanana voalohany, tafita fitsakanana faharoa, fitsakanana fahatelo avy zany de ho arina arindany ao kosa zanyzay fitsakana zao komandrano mihitsy izy. De zay le ambaran'le apokalipsy 23 eto de ranomasina namoaka tao anatiny fahafatesana sy ny fiainatsika namoaka ny tao anatiny de samy mitaraina araky ny asa andreo. Dia ny sorona ny fahafatesana, ny foanana ny fahafatesana sy ny fiainatsika sisy lalasony fa zanah kosa alefa ny faria mitaray ny fitarana ho anjareo zany ny alefa le faria aokay ka zany zany fitangana fahatelo fitanga orin'ny famonjena izy rehetra azo vonjena. Fitanganana fahatelo mitanga aorin'ny famonjena zay rehetra azo vonjena. Ireo ratsy fanahy zay nandika an-tsitrapo, ratsy fanahy nandika an-tsitrapo ilan'Andriamanitra, ratsy fanahy nandika an-tsitrapo ny ilan'Andriamanitra ary maty tamin'ny fahotany. Ratsy fanahy nandika an-tsitrapo ny ilan'Andriamanitra ary maty tamin'ny fahotany dia hasangana amin'ny fiainana ara-batana. Aleoko mandra ary tsy hisy olona hitako hoe voaheloka tsara-jariny reo olona reo, satria samy mahafantatra daholo fa reo olona reo a dia miziriziry amin'ny fahotany, miteloina ho any amin'ny fa ringanana mandrakizay tsy hisy olona hitako. Ary ireo olona reo koa dia tsy hibebaka ary raha hiseho eo amin'ny toeram-pitsaran'i Kristy izy ireo a, raha hiseho eo amin'ny toeram-pitsaran'i Kristy a dia ny mba handraisany ny sazyny fahafatesana eo amin'ny faria. Ireo fitarana azy miseho amin'ny fitarana izy zany zay le asangana toanatra ranomasina izy natany amin'ny fasany izy natinyatoza fa asangana izy miseho amin'ny fitarana fa dia omena azy ny didim-pitarana fa alefa harina any amin'ny faliako izy. fahafatesana faharoa ihany koa no mahazo azy. Satria koa satria fisagana fahatelo no fisagana de fahatao hoe fahafatesana fahatelo, fahafatesana fahatelo nefa fahafatesana faharoa ihany koa satria voliny koa izy no mitsangatsy. Jetinandray ny mariky ny bibidi sy ny sarony. Miara-mizaka kristy. Re le bia zany a, ina moa mariky ny bibidi sy ny sarony. Ny zavatra napetraky ny bibidia voalohany indrindra dia nandany la kristy. Le misy an'le hoe hanova lalàna izy, hanova fotoana izy, hanova lalàna. Ny fotoana de zay fifanisanany fotoana dia mifanisanany andro n'Andriamanitra manomboka amin'ny hariva maty masoandro rehefa tonga ny episy maty masoandro fa ny bibidi anovany io a manomboka amin'ny roa ambin'ny folo alina ry azy mifanisanany andro rehefa tonga ny roa ambin'ny folo alina manaraka. Zay ny calendrier julien, calendrier grégorien ny tena marina zao fatatrikanazy zay daholo napetrakanyzay manova fotoana. Ny andro isainany voalohany volana amin'ny taona volana janoary amin'izao fotoana zao tsy an'Andriamanitra io, an'Andriamanitra volana abiba ny voalohany taona. Mampianatra ny fanisanina ny taona Andriamanitra tamin'ny voazanak'Israely nivoaka avy any Egypta de nampianatra an'izay izy de ny fanisanany andro, fanisanany taona de ny manaova lalàna de folo ny vaina satria ny sabata de folo ny soratra amin'ny baiboly tsy miova ny azy a. Zay le hoe ny mahafantatra tsara an'Andriamanitra fa minia tsy mampiasa an'iny, tsy mitandina an'iny izy ary tsy hibebaka amin'iny mihitsy izy. De midika zany a tsy miantsy fitsangana koa izy fitsangana faharoa fa miantsy fitsanganana fahatelo ary fitsangana fahatelo avy zany de alefa any amin'ny faria. Zay ile tany amy ranomasina raha maty tany ranomasina izy zany de atsangany, raha maty tany anolombezany akasa izy de atsangany fa atsangany izy a halefa halingana ho fanany. Ny zavatra azo tenena angamba de zao hoe aorinny vary fotoana fitsaran'ilay seza fiandianana fotsy lehibe zany hoe aorin'ny le vany fotoana n'le za fotoana ny olona rehetra zay misy teto tany nyolona rehetra zay misy teto tany dia nahazo fotoana na nanana fotoana feny nanaporofona ny tenany zany hoe nanana fotoana fianarana momba n'Andriamanitra, momba ny fanjakan'Andriamanitra, momba ny filanin'Andriamanitra ho famonjena ny olombelona rehetra. Zany hoe tsy misy olona niangarana hoe tsy nahafantatra an'izany mihitsy rehefa tapo zany le zato taona amle fitsangana faharoa de zay olona rehetra miaina teto tany a de nandalo an'izay fampianarana sy fahalala an'izay daholo. De le hoe tsy mizahatra mavelona Andriamanitra ary miakabiazan'ireo olona zay miaina teto tany ireo a dia nanolo tena ho an'Andriamanitra miakabiazana ny maro anisy nanolotena ho an'Andriamanitra ary tafidy tao anatiny fanjakan'Andriamanitra. De zany a mahazo fiainana marak'izay nomena fiainana marak'izay ny akamaroan'ny olona zany hoe misy samihafa fotsiny zany ny fotoana ataoko hoe fotsiny antrajemely samihafa fotoana. Ny voalohambokatra dia ilay rehefa miveriny kristy de fa asenao zany zay omeny omena fiainana manakizay miara-mizaka amy kristy mampianatra amin'ilay olona mbola velona eto tany mefimeritaona. Ny olona ao anatin'io fanjakanany fotaona io a miakabiazany ao koa dia mahafantatra ary mino rehefa tapitra ny andro iainany fakatsika ny ao mety ma tsy voavalaza hoe fitopolo na valopolo taona zay nyo sa zato taona fa raha mitoy aminay isetsika amzao fotoana zao de fitopolo na valopolo taona koa ny aza isaky zay maty zany a mahavita ny fitaom-pianarany fitaom-piofanany ho amin'ny toetran'andriamanitra dia mahatanteraka zay fiofanany zay ara-drariny ary dia tonga de ovaina ho lasa tanjaka ao anatin'ny fanjakana ary fotoana io efa lesatika teto fa hoe zay le manamarina teny sosiny hoe ny voalohany ho farany ary ny farany voalohany sazadinareo le zana zay reo nazavana kely hoe le olona teraka voalohany sy ma tany amy voalohany tany ny ainany de any amy farany reny mbo mety fanakan'andriamanitra inao hoe inona tena amy farany le olona teraka tamy tany a tsy nahafantatra momban'andriamanitra tsy fantatra programm'andriamanitra any amy fisirana faharoa izy vao mety ao fanakan'andriamanitra sy any izy vao mahafantatra e ireny voalohany ny farany ny farany voalohany ny olona mandritra ny fanjakan'arivo taona avy atrany de tsy misy hoe maty de miandro fitanganana amy maty tapitra ny ariny dia ovainy izy de ampidinina ao fanjakan'andriamanitra dia tonga de mizy farany voalohany tonga de ovainasanay tia farany izy mitsana fa avy atrany dia iditra fanjakan'andriamanitra maro anisy amin'ny olona ao anatin'ny fanakanazy fotoana dia tafitra fanakan'andriamanitra maro anisa koa ao amanatin'ny zato taona tafitra fanakan'andriamanitra zany hoe vitsy anisa ihany zany le olonay amiohatra amin'ny olona rehetra inetrantany a reo le olona miziriziry reo fady fazy dia fanana ny fisi tomin'ny fanjakan'arivo taona nizaraina nizaraina malalaka fanan'andriamanitra fanan'arivotaona de tahaka ny fahalalan'ny ranony masina ny ranony fanambaniny ranomasina ny fahalalan'ny olona any jehovah tsy fanjakan'arivo taona tsisy ampianatra ozy ze tsy andehana hoe mahalala any jehovah fa samy hafantatra jehovah zao satria tsisy devoliny manelingelona sy mamitraka eo ohatry zakio manisy amle zatotaona ino zany mahafantatra ny olona mahafantatra ny olanitra ny olona zany ma apetraka an'la olona afitsanatonakan'andriamanitra zay ngamba no fazazana azy hoe izy tenisa ihany zany de olay mihoatra amin'ny olonambelona rehetra reo le tolotafiditra manatry fanjakan'andriamanitra dia alao faranatsika zay zany satria anao koa tomba misy jehovah lahy andriamanitra abrahama sysaka zakoba ianao misaotranao noho ny fitarianao anay fitarian'ny fanahy masina anay mba ahatakatra ny filan'ny famonje ahatakatra ny amin'ny fandaharanao ny fiaina zavatr'olombelona ahatakatra ny fanomananao ny olona mba ahafantatra ny mombanao ahafantatra ny programma an'andriamanitra ny amin'ny famonjena ary ahafantatra ihany ko milarana zay tsy maintsy izorana sy ho atao mba tsy hiziriziry amin'ny fahazosoana sy tsy hibebaka fa mba tokony hibebaka mba tsy ahatonga anay hovery any amy manrakizay de atolotsainao de rasilasa avinaritra manrakizay amianaran'i jesosy. Alleluia, amen.